Sciencistoi el la Universitato en Buffalo imitante perloin prilaboris leggeran plaston kiu estas signife malpli mola ol ŝtalo. Ĝi povas servi en kuglo imunaj vestoj kaj aliaj kirasoj. Ĝi baziĝas sur polietinelo Dyneema, servanta por la produktado de grimp-akcesoraĵoj, kuglo imunaj vestoj kaj elementoj de endoprotezoj. La nov creiginta plasto havas exterordinare malmolan exteran kruston kun elasta interna bazo, kiu kapablas deformigi kaj absorbi kugloforton. Estis difinite, ke la nova plasto estas dekvaroble malpli mola ol ŝtalo. Ĉar la materialo perfektas por haltigi kuglojn, ĝi povas esti aplikebla en la kugloimunaj vestoj, kaskoj kaj alispecaj personaj kirasoj, ancau en protecto kirasoi de militistei veturiloi, shipoi kai helicopteroi. Malsame al kirasoi stalei kai ceramikei, la inventita plasto estas facile modifebla lau desirinda formo, dum experimentoi estis ancau pruvite che post la aldono de nanoelemento de silicia monoxido eblas fainigi la proprecoin de la materialo kai crei ancorau pli firman kruston. Tio ebligos crei leggerajn kirasojn de nova generacio.